Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre. Sad luta sam taj stari Pierre, da svaki dan i svaku noć. Sad luta sam taj stari Pierre, da svaki dan i svaku noć. Pierre-u je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti tu. I svira Pierre, da svira još taj stari Pierre za jedan groš. I svira Pierre, da svira još taj stari Pierre za jedan groš. Da ih danas ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam. I svira Pierre, da svira još taj stari Pierre za jedan groš. I svira Pierre, da svira još taj stari Pierre za jedan groš.
Ibrica Jusić in Stari Pierre za Štefana iz Kranja. Naslednji pa je v četrtkovi večerni oddaji ob radijskem ognišču z nami Dušan iz Maribora, oziroma iz pesnice pri Mariboru. A ne?
Ja, tako da ko sem že ostro poslušal, ko se rekel iz Maribora.
Sem pa hitro popravil, ker vem, da imate radi svojo pesnico in prav je tako.
No tako, dober večer želim.
Dober večer, Dušan, in dobrodošli v naši oddaji. Ko obujamo spomine, kam gre vaš spomin nocoj?
Glede, moj spomin gre kar daleč. Moj zagorski dedek po mami, ne. Pri meni mam, starša mama je Zagorka, oče je pa Haložan. Zato vas bi prosil, če bi zapeli mi Vice Vukova v zagorski kleti.
Mhm. Vice Vukov, ja, smo našli, Marko je že poiskal tole,
ja,
oziroma Vužgi, je to ta pesem najbrž, ne? Ali...
Ja, verjetno, ja.
Verjetno, ne?
Verjetno, da tudi, ne vem, čisto točno naslova, ne. Zdaj, če imam čas, vam na hitro povem en vic o mladem Gorencu.
No pa dajte, Dušan.
Je povabo, ko je dobil novi avto, eno dekle na probno vožnjo. Dekle se zelo veselilo, niso danes me opomen, da prvič poljubo. Po 5 kilometrih avtoceste zavije v gost, dekle rdi, pa misli, oh, zdaj pa bolj obvezen, pa taka. Pa se ostavi, pa pravi, veš kaj, nekaj intimnega bi te vprašal, seveda vprašal, a boš dala kaj zraven za bencin?
Dobro, Dušan, dobro ste tole speljali in pripeljali do konca. Hvala, hvala tudi za to popestritev večera in seveda za Vica Vukova, ki ga bomo zdaj tudi slišali, oziroma takoj po še enem pogovoru. Lepo zdrav v pesnico.
Lahko noč.
Lahko noč in lepo zdrav v Dušanu. Z nami je tudi Marjan iz Ajdovščine.
Ja, dober večer, ja.
Dober večer, Marjan.
Ja, zdaj ne vem, pravite, da je bila že poletna noč, ma jaz ne vem, nažalost radio nišče dvost ne poslušam, tako da zdaj dejansko prvič to dajo poslušam in zdaj sem se javil, zdaj ta poletna noč, veste, zakaj, jaz poznam, da bo dal osebno, že bi sem, že v avtorca skladbe, no, od leta 85, Zdaj par dni nazaj sem poklical po telefonu, tako da je, ma zdaj to je tega zgodovina, no, od leta 85, no, tako da se sigurno ne posluša, no. Zdaj, v glavnem, kakšni spomini so, osebno sva se spoznala leta 85, no, tako da tako da pesmo stati in zdaj, lih, tako, no, sam, lih, zdaj, slučajno,
ja.
Ne vem,
lejte, ja, Dušan, mislim, da smo poletno noč pripravili in da bomo slišali, kako sta z Elzo potem malo poklepetala, je kaj lepega povedala vam?
Ja, pravzaprav po prvici povem, da ne imela časa za poklepetati. Jaz ma dejansko, da vem, tako so nekako dobro številko njeno preko Ljerke Belak in ma dobro, to so cela štorija. Mislim, da ni novo pravo, to je zgodovina, no, ker tako, no, ma, dobro, pesmo stavlja.
Zanimivo, Marjan, tole, kar bi povedal.
Jaz pa res, nažalost, radio nišče dvost ne poslušam.
No, zdaj pa to počnite, zdaj pa kar korajžno, Marjan, v Ajdovščini se odlično slišimo in kar poslušajte dobro glasbo, vrtimo in dober program tudi. Lepo zdrav torej Marjanu, tukaj pa je že Vice Vukov.
Najlepše biti je v saborskim leti, s prijatelji stari, dok lampaš nam sveti. Najlepše biti je v saborskim leti, s pajdašimi pajdaš. Dobro, ti znaš, koliko skupa mi svili smo plaš. Vuški ga plaš, godni splaše pajdaš. Dobro, ti znaš, koliko skupa mi svili smo plaš. Prijatelji stari, ste mi žonke piti. V saborski kleti, kak v brave mi je raju, popevke zvoniju po celomu kraju. Dobro, ti znaš, koliko skupa mi spili smo plaš. Vuški ga plaš, godni splaše pajdaš. Dobro, ti znaš, koliko skupa mi spili smo plaš. Vuški! Noč bila
je najin dom. Se stine iz dreves, za strop nebo, preproga travni birk, zvest nebro za luč. Brez strehe, brez zidov, mladim je toplo. Poletna noč, ljubezni spev šepet, si čustev žar strasti, vse mine, vse ostane, pest spoznam in prgišče sam. Spominov sto za stare dni. Pridi, kdaj po me, z ognjem v oči. Bova ljubila se vso noč, po pogled in na smer in po ljub. Vsak zase zdaj živiva srečna sva, samo na
Marjana Držaj in pesem slovenske popevke Poletna noč, in zdaj le gremo v kraj, kjer je bila pred 60 leti prva slovenska popevka, na Bled. Gregor, dobro večer.
Dobro večer, Gregor tukaj, dobro večer.
Pozdravljeni, Gregor, ste bili takrat na prvi slovenski popevki?
Ne.
Leta
ne,
62.
To pa nisem bil, jaz takrat na Bledu nisem bil prav pogosto. Zdaj je pa moja žena je zbleda doma in zdaj smo pa večkrat tukaj.
Odlično.
Tako da takrat pa res, takrat sem bil pa bolj v Bohinju kot na Bledu.
No, blizu pa vseeno, ne? Na nek način.
Ja, blizu pa bilo tukaj.
Tako. Gregor, kam pa gre vaš nocojšnji glasbeni spomin?
Daleč v mladost, jaz sem zelo velik ljubitelj planin. V planinah je pa tišina tisto najlepše, kar nekaj najlepšega, kar človek lahko doživlja. No, in tukaj je ena pesem, ki me vedno spominja na tiste čase, Sound of Silence od Simona Garfunkla.
Aha, zvoki tišine, ne? Ja, lepo je v gorah prisluhniti tišini in upam, da jo boste čim večkrat, Gregor, še doživeli ter se napolnili z njo.
Hvala lepa, tudi jaz vam želim, da jo izkuste, ker je res nekaj izjemno lepega. Seveda, v mladosti je malo več tega, ko je pa človek malo starejši, se pa trudimo, da bi imel še toliko kondicije pa zdravja, da bi lahko to užil v planinah.
Tako, tudi tega vam želim in hvala, Gregor, za vaš klic in spomin v tem večeru. Ja, zdaj pa še k Zdenki, če se ne motim. Je z nami Zdenka?
Ja, dobro večer.
Pozdravljeni, Zdenka, pozdravljeni, kaj?
Mislim, ja, že dolgo se nismo slišali.
Ja, to je...
Ja. Zdaj pa se reka, moram vse enkrat poklicati in sem si res zaželela eno lepo pesem od Nikol, saj malo mjera. Je to odmeniral v tem svetu.
Uhum, torej, evrovizijsko iz leta 82, Ein bisschen Frieden.
Ja,
naj se ta želja po miru res uresniči, Zdenka, in upam, da bomo kmalu prav vsi na tem lepem koščku na zemlji zaživeli v miru. Hvala za klic in Simon & Garfunkel.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light to split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the will of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering of silence.
Ein bisschen
Kul za Zdenko, dobro večer, pa zdaj le Barbari v Maribor.
Večer.
Lepo pozdravljeni, dobrodošli ob radijskem ognišču, Barbara. Kakšen je pri vas večer v Mariboru?
Mislim, da je zelo lep, ampak trenutno nisem v Mariboru, pač pa sem na Primorskem, odkoder pač moja oče izvira iz planine pri Ajdovščini. In zjutraj sem prišla iz nočne in sem imela ene zadeve za urediti in ker imam jutri prosto, sem pač se odpravila. Poročajo pa mi pač kolegice, malo smo se slišale popovdne, da je toplo in sončno.
No, pa najbrž tudi tam v Ajdovskem koncu, v Vipavskem, kjer ste, je tudi lepo, ne?
Super, ja.
Super, se imate lepo.
Ja.
No, odlično. Ja, povejte, kaj bomo slišali, kakšen spomin boste obudili?
V bistvu bi rada slišala, mislim, da sem bila osnovna šolka nekje 6., 7. razred, ko smo ene punce zelo rade poslušale iz Grizzly Adams filma, temo maybe. Potem smo se tudi nekje do 8. razreda naučila angleško in smo razumeli besedilo, ki je v bistvu zelo preprosto, je pa besedilo, ki je vedno aktualno. Je pa res, da nas pač vedno spominja na to, da pač super je, da se vse to trudimo na tej zemlji, ampak da nas čaka nekje pač nekaj mnogo lepšega. Ja. In to pač ni neka pravljica ali pa zmišljotina, tako jaz mislim. Ampak sem mislila pač tehnik, ko je zelo prijazen, me nekaj spodbudil in jaz sploh se nisem spomnila pač že mogoče 2-3 leta še več na to. Bi pa ob tej pesmi podelila en spomin, ki je direktno vezan na vašo oddajo, na vas. Pač vi ste super naslednik Alberta, mislim, boljšega pač ne bi mogli dobiti in vsi smo zelo hvaležni za vas, gospod. Se pravi.
Hvala, Barbara, za vaše besede. Hvala vam.
Ja, ampak samo to nekaj vam povem. Ko sem omenila, zjutraj sem prišla iz nočne.
Ja.
Pa če sem končala neko šolo, pol diplomirala, pol ni bilo služb, vemo, da smo mnogi se mogli znajti, smo šli tudi pač kakšna zelo navadna dela, vse jaz sem takoj prvo službo, ki sem hotla. In jaz sem zdaj presrečna pri svojem delu in svoji službi. Ampak takrat pač, to je 3-4 dni, ko sem bila zelo negotova, kako bom zdaj naprej. In tiste dni je ravno gospod Alberto Pucer umr. In jaz sem verna, skoraj vsak dan hodim k maši, pa nimam pa te pobožnosti, da bi veliko molila k svetnikom ali duše zavicah ali vse te stvari. Ampak takrat sem rekla, dolga leta je pač gospod Alberto bil tako dober, da četrtko večere nam je polepšal. Sem rekla, dobri bog, zdaj Alberto Pucer naj pri tebi posreduje, da jaz hitro dobim službo. In veste kaj, naslednji dan sem jo dobila. Sem potem ko štabono dol napisala pač eno tako narodno pismo, ne, da sem bila uslišana. Ampak jaz še zdaj verjamem pač, mogoče, da mi je pač to pomagalo, da poslušam v radijskem ognišču. Ne, ja. Zvestovano.
To pa je zgodba, Barbara, to pa so pripovedi, da se nama kar, dobro. Hvala bom rekel za vse vaše besede in hvala za to vaše pričevanje in za to vero, ki ste jo izkazali in na glas tudi povedali zdaj le, Barbara.
Ja, oprostite, če sem pa bila predolga.
Ne, prav nič, prav nič. In z veseljem bomo slišali tudi skladbo Maybe. Lepo zdrav, Barbara, in dober večer še Marti v Gabrov, kot bo zadnja za nocoj. Marta, pozdravljeni. Dober večer.
Dober večer. No, jaz sem pa vendar enkrat na vrsti, takrat sem že klicala, tako tedno že.
Ja.
Zato zame zelo lepo pesmi.
In?
Jaz sem od Josipa Lisec, Ave Marija.
Seveda, ker smo Marijine mesec v maju, bomo z veseljem slišali tudi to pesem.
Ja. Veste, jaz sem Josipa Lisec poslušala pred tolkim in tolkim letom, ki sem še zelo znala.
Uh-huh.
Ona pa tudi, ona pa še, ne vem, približno smo enak starosti. Je bila še debitantka, kako bi rekla. Na tak način sem imel zahtevo, kot pri nas pokaže, kaj znaš. Sem ne vem, kako točno je bilo naslov.
Yeah.
In je bila ona v enemu polovarju in je pela. eno pesem, ne vem katero.
Ja.
In pozabila. No in sem rekla, ta ženska bo pa še ena posebna pevka. In točno tako je bilo.
In se je zgodilo.
Ja.
Lepo. Marta, hvala za to pripoved, hvala za lepo pesem, lep spomin in vse dobro v Gabrovko, najprej pa pesem torej za Barbaro iz Maribora. Zadnjo pesmijo, predlagala jo je Marta iz Gabrovke, se za pozornost zahvaljujeva Marku Zupan in Matjaž Mrljak. Hvala za lep večer, ki smo ga preživeli skupaj tudi z vašo pomočjo in čez teden dni se znova slišimo. Do takrat pa ne pozabite, najdete nas tudi v audio arhivu in oddajo ob radijskem ognišču, lahko tudi tam poslušate.
bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek ob polnoči in v spletnem audio arhivu.
Radijski roman.
Beremo delo Bosca de Ambrogia, papež Janez Dobri. V knjigi, ki je kot prva izšla pri založbi Ognjišče, boste poleg svetle podobe papeža našli tudi pomemben trenutek zgodovine cerkve in njene priprave na koncil. Roman bere Mateja Subotičanec.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, in prav lepo vabljeni k poslušanju novega nadaljevanja radijskega romana. Ponižno se predstavljam, tak je naslov poglavja. Jesen leta 1952, ki je leno trgala liste po pariških drevoredih in jih metala v seno, je prišla kot čas počitka po utrujajočem in delovnem poletju. Ko se je vrnil z dolgega potovanja, ni apostolski nunci našel nič novega na sedežu, razen neke malenkosti. Čudno pismo iz Rima, ki ga je pisal monsignor Montini, zastopnik pri državnem sekretarijatu, je sporočalo dvema prelatoma, naj še malo odložita obisk pri papežu. Tudi v Rimu se hočejo malo odpočiti, je pomislil monsignor Roncalli. Če le ni spet kaj novega v zraku. 30. novembra je prišlo drugo obvestilo monsignorja Montinija, ki je bilo zelo nujno. Nuncijevo ime je bilo na listih novih kardinalov, ki jih bo papež imenoval na javnem kardinalskem zboru. V dnevnik je zapisal: Gospod je zares napravil vse in brez mene, ki si tega ne bi mogel nikoli predstavljati, še težiti ne bi mogel zatem. Ostati ponižen in skromen me ne stane velikega truda. Zaradi česa naj bi postal ničimeren in ošaben, moj gospod? Moja zasluga je tvoje usmiljenje. Še istega dne je novica prodrla v mesto. Predsednik vlade je prekinil svoj poletni dopust, da je pritekel v Nuncijevo palačo in izrekel čestitke vlade. Brzojavke so prihajale dobesedno v kupih, telefon pa je neprestano zvonil. V Franciji je obveljal star privilegij, da rdečo kapo, ki je znak kardinalove časti, položi na Nuncijevo glavo predsednik republike. Prav malo predsednikov je dotlej to izkoristilo. To so cerkvene zadeve, so rekli in si umili roke. Zdaj pa je predsednik Oriol, odkrit socialist, nemudoma sporočil monsignorju Roncalliju, da mu je veliko do tega privilegija. Radi vas imajo, je rekel monsignorju Roncalliju uslužbenec pri nunciaturi, ki mu je prinesel nov šop brzojavk. On pa je odvrnil značilnim duhovitim nasmeškom. Ali veste, kako je imel navado reči Talpa, učenec svetega Filipa Nerija? Slabo govorijo o tebi, resnico govore. Te obdajajo s pokloni, za norca te imajo. Sneg v Soto il Monte. Tisto noč je med toliko drugimi prejel brzojavko, ki ga je napolnila žalostjo. Ancila, ena njegovih dragih sestra, je bila hudobolna. Nobenega upanja ni bilo več. V tajnosti je odpotoval v Soto il Monte. Ko je avto brzel po dolini, ki jo brije severozahodni veter, je spet prebral stran iz hoje za Kristusom, ki jo je znal že skoraj na pamet. Začenja se takole. Ničevost ničevosti. Vse je ničevost in bridkost duha. Ko se je vzpenjal po ozkih ulicah rojstne vasi pokrite snegom, že 30 let je preteklo, odkar je zadnjič videl sneg v svoji vasi, je stopil v majhno hišo. Ancila, je poklical z lepim donečim glasom. Angelo, mu je odvrnil slaboten glasek, ki je bil podoben vzdihu. Gospod me kliče v nebesa. Dolgo sta govorila o očetu in materi, ki čakata tam gori z malo Marijo Katerino. Dne 28. decembra je umrl monsignor Carlo Agostini, beneški patriarh. Iz Rima so takoj uradno imenovali monsignorja Roncallija za patriarha. Nunci je dolgo obdržal na pisalni mizi sliko črno obrobljene gondole, ki je peljala po laguni truplo umrlega patriarha. Lok mojega skromnega življenja se nagiba proti kupolam in stolpom svetega Marka. Takoj se je hotel povezati z duhovščino svoje nove škofije. Kapitularnemu vikarju, monsignorju Makakeku, je napisal zelo obširno pismo. Prečastiti monsignor, tu na lionski železniški postaji berem napise na vozovih velikih vlakov. Pariz Benetke, Benetke Pariz. Torej oskrbujejo zvezo direktni vlaki, ki so prav udobni. Kako bi bil vesel, ko bi mi namignili, da prihaja sem monsignor Makakek, bodi si sam, ali pa v spremstvu duhovnika iz kurije, da bi me seznanil s položajem patriarhata, kaj bi mogel in česa ne bom mogel imeti na razpolago od tistega velikega števila stvari, ki bi jih moral pravočasno priskrbeti. Kapitularni vikar je prišel v spremstvu mladega duhovnika, suhega in bledega obraza, v katerem se je iskrilo dvoje zelo živahnih oči. Monsignor Roncalli ju je pozdravil kot dva sinova. Govoril je in ju dolgo poslušal, ko sta pripovedovala o Benetkah in Benečanih. Ko se je otresel vsake plahosti, je monsignor Makakek nenadoma dejal. Monsignor Agostini je delal in priganjal k delu vse tam doli. Nikoli ni nikomu dal miru. Ali veste, vzvišenost, kaj govore o vašem prihodu? Napovedujejo, da bo nevihti sledil mir. Monsignor Roncalli se je zasmejal in vprašal mladega duhovnika. Kaj pa vi delate v Benetkah? Vsega po malem vzvišenost. Delam v kuriji, sem za ceremonijarja v baziliki, poučujem po šolah in urejujem tednik Glas svetega Marka. Takoj, ko je prišel v Benetke, je monsignor Roncalli poklical mladega duhovnika in mu predlagal, naj bo njegov tajnik. Gospod Capovilla, tu sem zelo sam. Vi bi mi morali pomagati. In don Loris Capovilla je ostal ob njem, tih in zvest, kot senca, vse do smrti. Dne 15. januarja leta 1953 je predsednik Oriol prišel v Elizej, da bi novemu kardinalu nadel škrlatno kapo. Sprva so mislili na tiho praznovanje z majhnim številom gostov, kot ob takih prilikah zahtevajo predpisi. Kakor hitro se je vest razširila, je kanadski ambasador zaprosil, da bi smel prisostvovati tudi on, ker ga z nuncijem veže prisrčno prijateljstvo. Kako naj bi odklonili? Takoj na to je zaprosil, da bi smel biti zraven tudi turški ambasador, zaradi zelo starega prijateljstva z monsignorjem Roncallijem. Kako naj bi tudi njemu odrekli? Za Kanado in Turčijo so se oglasili še drugi. V Elizeju je bilo vse polno ljudi. V lesketajoči se orožni dvorani je republikanska straža izkazala vojaško čast z vojaškim pozdravom in žvenketanjem sabel. Ambasadorji so stali v vrsti, oblečeni v slavnostne uniforme in bleščečimi odlikovanji na prsih. Predsednik Oriol je bil prepasan s trobojnico. Monsignor Roncalli je pokleknil in sprejel kapo s tako ponižnostjo, s kakršno bi jo bil sprejel od papeža. Takoj na to mu je predsednik obesil okrog vratu veliki križ častne legije in ga objel z vidno ganjenostjo. Tudi kardinal Roncalli je bil ganjen. Zahvalil se je in zaključil z besedami, ki jih Francozi ne bodo nikoli pozabili. Upam, da boste rekli o meni, bil je miroljuben in pošten duhovnik. Ob vsaki priliki iskren in zanesljiv prijatelj Francije. Pred odhodom iz Pariza je monsignor Roncalli naredil čudovito gesto. Veliko vlad se je zamenjalo v 8 letih njegove nunciature. Socialisti, krščanski demokrati, radikalci. Monsignorju Roncalliju je uspelo, da se je z vsemi povezal v prisrčno prijateljstvo. V zadnjih dneh februarja je kardinal povabil v goste vse ministerske predsednike, ki so si izmenjali vlado. Tako so se zbrali pri poslovilnem obedu predsednik nacionalne skupščine, predsednik narodnega združenja, predsednik vlade in njegovi predhodniki. Na koncu je pozdravil predsednik nacionalne skupščine, ki je bil čemeren kot ponavadi, a globoko ganjen. Francoski narod ne bo nikoli pozabil dobrote, tenkočutnega vedenja, dokazov prijateljstva, ki jih je sprejel, saj vas ni poznal samo v diplomatski obleki, ampak kot prijatelja. Srčna dobrota zmore očarati francoski narod, ki ni brez napak. Tako dobroto je srečal v nunciju, v tem Italijanu, ki se je pofrancozil. In vam se je prisrčno odprl. Ko je nekaj let na to stari antiklerikalec umiral, je prosil za zakramente. V vetrovnem popoldnevu 15. marca se je sonce iskrilo na marmorju in beneškem cekinastem zlatu, da bi pozdravilo novega patriarha. Na velikem kanalu je bilo na stotine gondol in čovnov, veter je prinašal vesele vzklike, jate golobov in brizganje morske pene. Na počasnem motornem čovnu je stari patriarh pozdravljal z razprtimi rokami. Nenadoma je moral uloviti v zraku zdeči klobuk, ki mu ga je odnesel veter. Vsi so se veselo zasmejali, patriarh in njegovo ljudstvo. V baziliki svetega Marka, kjer se je gnetlo ljudstvo, je govoril kot malokdaj. Nekaj si je bil napisal, a potem se je zavedal, da ga ne poslušajo zviti diplomati, pri katerih je bilo treba premisliti vsako besedo. Bili so dobri in pošteni ljudje. Vzdihnil je in pustil, da ga je vodilo srce. Ponižno se vam predstavljam. Kot vsak človek, ki živi tu doli, izhajam iz določene družine in kraja. Milost dobrega telesnega zdravja, nekaj zdravega razuma, s pričo katerega hitro in jasno prodrem v stvari, in nagnjenje k ljubezni do ljudi, ki me navdaja z zvestobo do evangelija in spoštovanjem lastnih in tujih pravic, mi branijo, da bi komurkoli napravil kaj zlega in me bodrijo, naj delam vsem dobro. Izhajam iz ponižnosti. Vzgojen sem bil v veselem in blagoslovljenem uboštvu, ki ima malo zahtev, ki ščiti razcvet najvišjih in najplemenitejših vrlin in pripravlja na visoke vzpone v življenju. Previdnost me je popeljala iz rojstne vasi in me gnala po poteh sveta na vzhod in zahod. Zbliževala me je z ljudmi različnih vir in višljen. Spravljala me je v stik z ostrimi in grozečimi socialnimi problemi. Pri tem pa mi je ohranila mirnost in uravnovešenost pri iskanju in tehtanju. Ne da bi prelomil trdno zvestobo katoliški veri in morali, me je vedno zanimalo bolj to, kar združuje, kot tisto, kar ločuje in vzbuja nasprotja. In ob koncu svojih dolgih izkušenj, glejte, se obračam k Benetkam. Prav gotovo je ta položaj, ki so mi ga zaupali v Benetkah, visok in presega vse moje zasluge. Toda vaši naklonjenosti priporočam tega človeka, ki hoče biti vaš brat, ljubezniv, dostopen, razumevajoč. Človeka, ki si je ob vsaki preizkušnji zaslužil, da ga imenujete poštenjaka, poštenjaka brez vsake umazanije in vrednega zaupnega spoštovanja. Tak je novi meščan, ki so ga Benetke danes radostno in tako praznično sprejele. In s tem slovesnim sprejemom končujemo današnji del radijskega romana in k poslušanju znova vabim čez teden dni. Za nocoj pa samo hvala za družbo, lep večer in lahko noč.
Radijski roman.